Құдайдан неге деп сұрауға болады ма? Ол өмірді бір жола жоқ қылады. Жаратушы Тәңірі барлық бет жүздердің көз жастарын сүртіп, жұбатып, өз халқының көрген масқарасын бүкіл жер бетінен алып тастайды. Жаратқан иенің өзі осыны нық айтқан. Ишайя пайғамбардың кітабы 25-ші тарау 8-ші аят. Мен кейде, құрметті Сала Мырза, сіз мына нәрсені түсіндіре аласыз ба? Неге Құдай менің итімді көлік қағып өлуіне жол берді деген сұрақтарды оқимын. Тіпті теологтар да жауап беруге қиналатын сұрақтар бар. Сондай кезде атана өз кішкентай баласына оның иті енді Иса мен бірге аспанда деп айтуы керек пе? Немесе оған әдетте жануарлар өлгенде олар аспанға бармайды, олар жай жоқ болып кетеді деп айтуы керек пе? Жалпы атана баласының өзінің сүйікті үй жануарынан айырылған кезде не айту керек? Көптеген ересектер бала мен оның үй жануары арасындағы байланысты түсінбейді. Жас кезімде менің бір итім болды. Ол менің адал серігім болды. Ал менің итім ақыры өлгенде, мен колледжде оқитын жаста едім. Бірақ сонда да мен Куалидің өлімі туралы естігенде көп жыладым. Біз ақыры аспанға келгенде, жақсы үй жануарларды сол жерде таба аламыз ба? Мен аспанға қайтыс болған жақсы үй жануарларды жіберуге сәл қарсы болғаныммен, мен теологтар, құлақтарыңызды бірнеше минутқа жауып қойды өтінемін. Аспанда жануарлар бар деген ойдан да бас тартпаймын. Ишайя пайғамбардың кітабы 65-ші тарау 25-ші аятта, аспанға қатысты аятта былай делінген: қасқыр мен қозы бірге бейбіт жайылып, арыстан сиырдай сабан жеп, жыланға топырақ жем болады. Бұдан былай ешкім де өзіме арналған бүкіл Сион тауында жамандық жасап, зияндық келтірмейді. Жаратқан ие осыны нық айтады деп жазылған.